თავისუფლება. ვიწყებ გადაცემას დილის
საუბრები. დილამში თავიდან მოგესალმებით, დილამშვიდობისა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები FM 103.9-ზე, რადიო პალიტრის სიხშირეზე. ასევე შეგიძლიათ გვიყუროთ რადიო თავისუფლების ან დილის საუბრების Facebook-ის საიტებზე, ასევე YouTube-ში. Და გადაცემის მსვლელობისას შეგიძლიათ მოგწეროთ თქვენი კომენტარები, ასევე დაგვირეკოთ ეთერში 2988-327-ზე. დღეს სტუმრის ნაწილში ვილაპარაკებთ ეკონომიკაზე. იმის შესახებ, თუ რატომ ვერ გრძნობს მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი ორნიშნა ეკონომიკური ზრდის ეფექტს, რატომ რჩება. კვლავაც მწვავე პრობლემები. ამ ყველაფრის განმარტებებს მოვისმენთ ანალიტიკური, დამოუკიდებელი ანალიტიკური ინსტიტუტის გნომონ ვაისის კვლევარ ეგნატე შამუგიასგან, რომელიც მოგვიანებით შემოგვერთდება. მანამდე კი ახალ ამბებს გაგაცნობთ. უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენშტაბის მიერ დღეს გამოქვეყნებული მონაცემებით ვითარება რადიკალურად არ შეცვლილა დონეცკის ოლქის ქალაქ ბახმუთში. ამასთან ამერიკული ანალიტიკური ცენტრის ომის შემსწავლელი ინსტიტუტის ინფორმაციით, რომელიც გულდასმით აკვირდება და სწავლობს ინფორმაციას მასალებს უკრაინაში ომის მიმდინარეობაზე, რუსულმა ძალებმა წინ წაიწიეს ბახმუთის ცენტრში. გენშტაბის თანახმად, უკრაინისა მოწინააღმდეგეს ძირითადი ძალისხმევა ისევ კონცენტრირებული აქვს ლიმანის, ბახმუტის, ავდეევკის და მარინკის მიმართულებებით, სადაც თავდაცვის ძალებმა გასულ 24 საათში 69 შეტევა მოიგერიეს. უკრაინის არმიის სარდლობის განცხადებით, ყველაზე სასტიკი ბრძოლა გრძელდება ბახმუტის, ავდეევკისა და მარინკისთვის. გენშტაბის ინფორმაციით, რუსეთის საოკუპაციო ძალები შტურმით ცდილობენ ქალაქ ბახმუტზე სრული კონტროლის დამყარებას. უკრაინის გენშტაბი ასახელებს ბახმუტ მდებარე ორ დასახლებულ პუნქტს, ორეხევო ვასილევკასა და ივანოვსკოეს, სადაც შტაბის ინფორმაციით მოწინააღმდეგის შეტევა წარუმატებელი იყო. ამერიკული ანალიტიკური ცენტრის ინფორმაციით კი სხვადასხვა მან შეისწავლა სხვადასხვა წყაროთი გავრცელებული ცნობები, ფოტო და ვიდეო მასალის ანალიზი გააკეთა და მის საფუძველზე დაადასტურა რუსული მხარის განცხადება, რომ 2 აპრილს კერძო სამხედრო კომპანია ვაგნერმა დაიკავა ბახმუტის ადმინისტრაციული შენობა. ამერიკელი ექსპერტების თანახმად, 3 აპრილს რუსულმა ძალებმა ბახმუტის ცენტრში წინ წაიწიეს. Цухел საათების წინ რეალურად დრონებით უპილოტო საფრენი აპარატებით შეტევა განახორციელა რუსეთმა ქალაქ ოდესასა და ოდესის ოლქზე, ოდესის რაიონზე. უკრაინის სამხედრო საჰაერო ძალების ინფორმაციით 17 შაჰედი იყო გაშვებული ირანული წარმოებისა და უკრაინის საჰაერო თავდაცვის ძალებმა 14 განადგურეს ამ 17-დან. დარტყმის შედეგები ჯერჯერობით არის უცნობი. უკრაინული მედია საშუალებების ინფორმაციით ოდესაში რამდენიმე აფეთქება მოხდა. მოცემა უკრაინსკა პრავდას ცნობით, ქალაქში საჰაერო განგაში მხოლოდ აფეთქებების შემდეგ გამოცხადდა. გაერო ავრცელებს ინფორმაციას უკრაინაში მშვიდობიან მოსახლეობაში მსხვერპლის შესახებ. გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ოფისის მონაცემებით, მიმდინარე წლის მარტში უკრაინაში დაიღუპა 178 სამოქალაქო პირი, მათ შორის 8 ბავშვი, დაიჭრა 587 ადამიანი. ყველაზე დიდი მსხვერპლი იყო უკრაინის მთავრობის მიერ კონტროლირებულ რაიონებში, სადაც მოკლულია 154 და დაჭრილია 505 მშვიდობიანი მოქალაქე. გაეროს მიერ დოკუმენტურად დადასტურებული მონაცემებით, უკრაინაზე რუსეთის სრულმასშტაბიანი შეიარაღებული თავდასხმის დაწყებიდან 2022 წლის 24 თებერვლიდან უკრაინაში დაიღუპა 8451 და დაიჭრა 14156 სამოქალაქო პირი. ადამიანის უფლებათა კომისრის ოფისის განცხადებით, რეალურად მსხვერპლი გაცილებით დიდია, რადგან ინტენსიური საბრძოლო მოქმედებების რაიონებიდან ვერ ხერხდება ინფორმაციის დროულად მიღება და გადამოწმება. ჰაგის მახლობლად მოხდა სარკინიგზო კატასტროფა. სულ ცოტა 1 ადამიანია დაღუპული და 30 დაშავებული. დღეს დილით მოხდა ეს სარკინიგზო ავარია. სააგენტო როიტერსი ნიდერლანდის საგანგებო სიტუაციების სამსახურზე დაყრდნობით წერს, რომ სამგზავრო მატარებელი სამშენებლო ტექნიკას შეეჯახა და რელსებიდან გადავარდა. როგორ აღმოჩნდა ეს ტექნიკა ლიანდაგზე, ჯერჯერობით არის გაღურკვეველი. მატარებელი, რომელშიც 50-მდე ადამიანი იმყოფებოდა, ლეიდენიდან ჰააგაში მიემგზავრებოდა. ვაგრძელებ გადაცემას. დღეს ოფიციალურად გაფორმდება ფინეთის ნატოში გაწევრიანება. დღეს ტარდება ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტერიალი და ეს იქნება პირველი ღონისძიება, რომელშიც ფინეთის წარმომადგენელი მიიღებს მონაწილეობას უკვე როგორც ნატოს სრულუფლებიანი წევრი. Da შესაბამისი ცერემონიაც არის დაგეგმილი, კერძოდ ფინეთის დროშის აღმართვა ნატოს შტაბ-ბინასთან. Ეს მოხდება თბილისის დროით დაახლოებით 6-ის ნახევარზე, იქნება პირდაპირი ტრანსლაცია ნატოს ოფიციალური საიტები გავრცელებენ ამ ტრანსლაციას. Მანამდე იქნება დღეს დილიდან ნატოს გენერალური მდივნის განცხადება. დილიდან გულისხმობ თავად ბრიუსელს. Შემდეგ იქნება უკვე მინისტრები მივლენ შტაბ-ბინაში, იქნება ერთობლივი განცხადება ნატოს გენერალური მდივნისა და საგარეო საქმეთა მინისტრის უკრაინისა, რადგან დღეს ტარდება ასევე ნატო უკრაინის კომისიის სხდომა. Და მოგვიანებით, როგორც მოგახსენეთ, იქნება უკვე ცერემონია დროშის აღმართვის, ფინეთის დროშის აღმართვისა. Გუშინ გამართა ნატოს გენერალურმა მდივანმა ბრიფინგი მინისტერიალის წინ, როგორც წესი ასეთი ფორმატის შეხვედრების წინ, მით უმეტეს სამიტისა თუ მინისტერიალის წინ, იენს სტოლტენბერგი ლაპარაკობს ხოლმე დღის წესრიგზე. ასეთი შეხვედრის იენს სტოლტენბერგმა განაცხადა გუშინ ხვალ მივესალმებით ფინეთს, როგორც ნატოს 31 წევრს. ნატოს შტაბ-ბინასთან პირველად აღმართავთ ფინეთის დროშას. ეს იქნება კარგი დღე ფინეთის, ნორდიკული ქვეყნებისა და მთლიანად ნატოს უსაფრთხოებისთვის. შედეგად შვედეთიც უფრო დაცული იქნება. ყველა მოკავშირე თანხდება, რომ შვედეთის გაწევრიანება სწრაფად უნდა დასრულდეს. ჩვენი უსაფრთხოებისთვის მნიშვნელოვან მომენტში იკრიბებიან ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრები, გვექნება ნატო უკრაინის კომისიის შეხვედრა საგარეო საქმეთა მინისტრ კულებასთან ერთად. არ ვიცით, როდის დასრულდება ომი უკრაინაში, განაცხადა იენს სტოლტენბერგმა, თუმცა როცა ის დასრულდება, დაგჭირდება გარკვეული ნაბიჯების გადადგმა, რომ უკრაინას შეეძლოს მომავალში აგრესიის შეკავება. ისტორია არ მეორდება. მივესალმები პრეზიდენტ ზელენსკის სამშვიდობო გეგმასო, განაცხადა სტოლტენბერგმა თავის შესავალ სიტყვაში, გეგმას, რომელშიც დაცულია გაეროს ქარტიის არსებითი პრინციპები. ის ქმნის საფუძველს სამართლიანი და მდგრადი მშვიდობისთვის, აცხადებს სტოლტენბერგი, თუმცა არანაირი ნიშანია იმისა, რომ პრეზიდენტი პუტინი ემზადება მშვიდობისთვის, ის ომისთვის ემზადება. ასევე სტოლტენბერგმა ილაპარაკა იმ დახმარების შესახებ, რომელსაც ალიანსი უწევს უკრაინას. მან განაცხადა, რომ მოკავშირეებმა ალიანსისა უკრაინას მიაწოდეს 65 მილიარდი ევროს სამხედრო დახმარება და მივესალმები თანამედროვე საბრძოლო ტექნიკის მიწოდებას უკრაინისთვის. ლაპარაკი არის ტანკებსა და ჯავშან ტექნიკაზე, რომლების ჩატანაც უკვე დაწყებულია უკრაინაში, უკრაინის ტერიტორიაზე, და ეს რეალურად შეცვლის ფრონტზე ვითარებას და მისცემს უკრაინის ძალებს შესაძლებლობას, რომ გაათავისუფლონ მეტი ტერიტორია, აცხადებს იენს სტოლტენბერგი. ჩვენი დახმარება მხარდაჭერა იქნება გრძელვადიანი, ასე რომ ველოდები, რომ მინისტრები შეთანხმდებიან დაიწყონ მუშაობა მრავალწლიან პროგრამაზე უკრაინისთვის, აცხადებს ნატოს გენერალური მდივანი. მოკავშირეები ასევე განიხილავენ და იმსჯელებენ საფრთხეებსა და გამოწვევებზე სამხრეთში, მათ შორის ტერორიზმზე ილაპარაკებენ და მზარდ ზეგავლენაზე ირანის, რუსეთისა და ჩინეთისგან. ასევე ნატოს გემდივანმა ხაზი გაუსვა იმას, რომ ნატოს მოკავშირეების თავდაცვის ბიუჯეტი უკვე ამოცანა ის აღარ არის, რომ 2% იყოს მთლიანი შიდა პროდუქტისა ცალკეული ქვეყნის, არამედ ეს 2% უნდა იყოს ქვედაზღვარი მინიმუმი, რაც კი ნატოს წევრებმა უნდა დახარჯონ თავდაცვაზე, და ეს აღარ იქნება ჭერი. ასევე მონაწილეობას მიიღებენ ამ მინისტერიალში უკვე მეორე დღეს მინისტერიალისა ნატოს პარტნიორები ინდოეთის წყნარი ოკეანის რეგიონიდან, ავსტრალია, იაპონია, ახალი ზელანდია და კორეის რესპუბლიკის წარმომადგენლები შეუერთდებიან მინისტერიალს, ასევე ევროკავშირის წარმომადგენლები იქნებიან. რამდენიმე შეკითხვაც დაისვა და მათ შორის ერთ-ერთი შეეხებოდა პუტინის ბირთვულ მუქარას, და იენს სტოლტენბერგი თვლის, რომ ეს არის ნაწილი პუტინის, ასე ვთქვათ, Putinis am rhetorikis, ეს მუქარაც და Putinis ცდილობს რომ ბირთული იარაღი გამოიყენოს იმისთვის რომ ნატო აღარ დაეხმაროს უკრაინას და დააშინოს ნატო და ეს არ მოხდება, ეს მას არ გამოუვა. Ჩვენ არ დავშინდებით და გავაგრძელებთ უკრაინის დახმარებას, ვაცხადებს სტოლტენბერგი. Და ასევე იყო არაერთი შეკითხვა შვედეთის გაწევრიანების საკითხზე. ნატოს გენერალური მდივანი თვლის, რომ შვედეთმა შეასრულა ის პირობები, რომლებიც მან აიღო ამ სამხრივი მემორანდუმით, რომელსაც ხელი მოეწერა და ითვალისწინებდა თურქეთის მიმართ ფინეთისა და შვედეთის თურქეთის წუხილების და ასე ვთქვათ პრობლემების დაკმაყოფილებას და გამკლავებას. ნატოს გემდივანი თვლის, რომ შვედეთმა ეს გააკეთა. ის ამბობს, რომ მას თურქეთის პრეზიდენტთანაც ჰქონია საუბარი ამაზე და თვლის, რომ საჭიროა გაგრძელდეს ეს კომუნიკაცია აქტიური და იყოს კონკრეტული განრიგი შვედეთის გაწევრიანებისა და რომ ეს უნდა მოხდეს სწრაფად და ეს პროცესი არ უნდა შეყოვნდეს. ეს არის ნატოს გემდივნის პოზიცია და ეჭვიცა რეპარება, რომ ეს პროცესი სწრაფად და წარმატებით დასრულდება. იყო ასევე შეკითხვა ასეთი: უკრაინა რომ ნატოს წევრი ყოფილიყო, რა ვითარება იქნება, ვიდრე რუსეთი შეიჭრებოდა უკრაინაში, სრულ მასშტაბიან შეჭრა იგულისხმებოდა, კიევ ინდეპენდენტის შეკითხვა იყო ეს, რა ვითარება იქნებოდა ახლაო. Და შემდეგ მოყვებოდა ამას შეკითხვა უკრაინის ნატოში ინტეგრაციის პერსპექტივაზე. ნატოს გენერალური მდივანი აცხადებს, რომ ალიანსი სწორედ იმას აკეთებს, რომ უპირველესი და უმნიშვნელოვანესი ნაბიჯი, რომელიც უნდა გადაიდგას უკრაინის ნატოში ინტეგრაციისკენ, ეს არის ის, რომ უკრაინამ უნდა გაიმარჯოს ამ ომში და სწორედ ამაში ეხმარება მას ალიანსიო. და ნატოს პოზიცია უცვლელი რჩება და უკრაინა გახდება ალიანსის წევრი. ეს არის ნატოს გენერალური მდივნის განცხადება. ჩვენს ნატოს მოკავშირე, ასევე საუბარი შეეხო მოლდოვასაც. ნატოს მოკავშირე, განაცხადა სტოლტენბერგმა, მკაფიოდ განაცხადეს, რომ ვაპირებ ჩვენი პარტნიორების მხარდაჭერის გაძლიერებას, რომლებიც მოსკოვისა და პუტინისგან საფრთხის ქვეშ იმყოფებიან და რა თქმა უნდა მათში გულისხმება მოლდოვაც. მივესალმები მოკავშირეების მიერ მოლდოვისთვის სხვადასხვა სახის დახმარების გაწევასო. ასევე შევხვდი მოლდოვის პრეზიდენტს და გადავეცი მოკავშირეების ეს გზავნილი, რომ მეტის გაკეთებისთვის არიან მზად. გვაქვს პარტნიორობის პროგრამა მოლდოვასთან. ნატოს შარშანდელ სამიტზე გადავწყვიტეთ ნატოს ბიუჯეტის გაზრდა იმისთვისაც, რომ მეტად დავეხმაროთ მოლდოვის მსგავს პარტნიორებს. აქვს ცხადია იგულისხმება საქართველოც, თუმცა გუშინდელ ბრიფინგზე საქართველოს შესახებ საუბარი არ ყოფილა, არც შეკითხვა დასმულა და არც შესავალ სიტყვაში ყოფილა საუბარი. ძირითადი აქცენტი იყო მაინც, რა თქმა უნდა, ფინეთის ოფიციალურ გაწევრიანებაზე ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსში. კვლავ უკრაინას დავუბრუნდები. უკრაინაში გრძელდება აღნიშვნა იმ თარიღების, რაც უკავშირდება კონკრეტული ტერიტორიების გათავისუფლებას. უკრაინის პრეზიდენტი იმყოფებოდა გუშინ ჩერნიგოვის ოლქში სამუშაო ვიზიტით. გუშინ უკრაინას არაერთი ქვეყნისა და საერთაშორისო ორგანიზაციის თუ გაერთიანების წარმომადგენელი ეწვია და უკრაინის პრეზიდენტს ჩერნიგოვის ოლქში სამუშაო ვიზიტისას ახლდნენ მაგალითად გერმანიის ვიცე-კანცლერი რობერტ ჰაბეკი და ევროსაბჭოს გენდივანი მარია პეიჩინოვიჩ ბურიჩი. ერთად მივიდნენ ისინი სოფელ იაჰიდნეში, რომელიც გახლავთ ჩერნიგოვის ოლქის სოფელი. ახლა ხედავთ კადრებს ამ სოფლიდან სწორედ და ნახეს ოკუპაციის შედეგები და ომის დანაშაულების ამსახველი დანაშაულების დამადასტურებელი, ასე ვთქვათ, ფაქტები. ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ადგილი იაჰიდნე პატარა სოფელი გახლავთ, დაახლოებით 400 მოსახლით და ერთი წლის წინ მარტის დასაწყისში, უფრო ზუსტად, რუსმა ოკუპანტებმა, როდესაც დაიკავეს ეს დასახლება, პრაქტიკულად მთელი მოსახლეობა სოფლისა შეყარეს ერთ-ერთი სკოლის სარდაფში 200 კვადრატულ მეტრზე, დაახლოებით 370-მდე ადამიანი. მათ შორის იყვნენ ცხადია ბავშვებიც. და 30 მარტამდე ყავდა დამწყდეული მშვიდობიანი მოსახლეობა, ვიდრე გათავისუფლდებოდა ეს დასახლება უკრაინელი უკრაინის დამცველების მიერ. დამწყდეული ყავდათ მოსახლეობა ანტისანიტარიაში, წყლისა და საკვების გარეშე. აქ ეს ქალი, რომელსაც ხედავთ, მოწმეებს გაესაუბრნენ სოფლის მცხოვრებლებს. გუშინ იქ ჩასულები უკრაინის პრეზიდენტი და მისი თანხლები პირები და ისყვება სწორედ იმას, რომ ასე ისხდნენ ძირითადად ეს ადამიანები, იმიტომ რომ განძრევის საშუალება არ იყო ჰაერი, რომ ეს უთქათ. და დრო და დრო შესასვლელისკენ რიგ-რიგობით დგებოდნენ ადამიანები, რომ ცოტა ჟანგბადი მაინც მიეღოთ. 50 ბავშვი იყო დატყვევებულებს შორის, რამდენიმე ჩვილი, ყველაზე პატარა ჩვილებს შორის იყო თვენახევრის. ტყვეობაში ამ აუტანელი გაუსაძლისი პირობებისგან გარდაიცვალა 11 ადამიანი და 10 მოქალაქე რუსმა სამხედროებმა დახვრიტეს. ამ ტყვეობის დროს, რომელიც სხვათა შორის ასახულია Human Rights Watch-ის ერთ-ერთ ანგარიში, იცით, რომ გარდა იმისა, რომ მიმდინარეობს მუშაობა მტკიცებულებებზე, მაგალითად ჰააგის ტრიბუნალის ეგიდით, ასევე არაერთი არასამთავრობო ადამიანის უფლება დაცვითი ორგანიზაცია მუშაობს და Human Rights Watch-ი ერთ-ერთი აქტიურია ძალიან ამაში. Human Rights Watch-ის ანგარიშიც არის ამაზე, იქაც არის აღწერილი ეს ვითარება, რომ ტყვეები მოსახლეობა სოფლის სატყვეობაში ყოფნის დროს კედლებზე წერდნენ გარდაცვლილების და მოკლულების თავიანთი თანასოფლელების სახელებსა და სიკვდილის თარიღებს, რომ არ დავიწყებოდათ და რაღაც ეტაპზე ეს ცნობილი ყოფილიყო სხვებისთვისაც. ბავშვებმა კი კედლებზე უკრაინის სახელმწიფო ჰიმნიდან სტრიქონები დაწერეს. აი ამ ვითარებას გაეცნენ იმ ადგილზე იყვნენ გუშინ სწორედ უკრაინის პრეზიდენტი და მისი თანხლები პირები. უკრაინის პრეზიდენტმა მოგვიანებით თავის ვიდეო მიმართვაში განაცხადა, ამ სარდაფს არასდროს ვაპატიებთ ბოროტების სახელმწიფოს საკონცენტრაციო ბანაკს. იაჰინდე შეიკადრებს ხედავთ კიდევ ისევე, როგორც არც ერთ დანაშაულს ადამიანებისა და კაცობრიობის წინააღმდეგ და მხოლოდ ჩვენ არ ვიქნებითო. კრემლი ვერ დაიმალება გაეროს უშიშროების საბჭოს სავარძლის, გაზის მილების ან სხვა რამის უკანაცხადებს უკრაინის პრეზიდენტი, რომელმაც გუშინ დააჯილდოვა ასევე მებრძოლები, რომლებმაც თავი გამოიჩინეს უკრაინის დაცვისთვის ბრძოლაში და ჩერნიგოვსკი მან მიანიჭა გმირი ქალაქის წოდება, გმირების ქალაქის წოდება, როგორც მან მოგვიანებით განაცხადა. გუშინ ჩერნიგოვში გამართა მან შტაბის შეკრებაც, სადაც იყო წარმოდგენილი ანგარიშები სხვადასხვა მიმართულების სარდლების მიერ. ამჯერად დისტანციურად დაცული კომუნიკაციით ჩაერთნენ ამ შეხვედრაში ცხელი წერტილებიდან გენერლები სირსკი და ტარნავსკი. გუშინ უკრაინაში ბრძოლის და კონკრეტული თარიღების აღმნიშვნელი ღონისძიებები მხოლოდ უკრაინაში არ გამართულა. ერთ-ერთი ასეთი ასეთი შეხვედრა, ღონისძიება გაიმართა ლიეტუვაშიც და ვილნიუსში. საქართველოს პრეზიდენტმაც მიიღო ასეთ ღონისძიებაში მონაწილეობა ლიეტუვის სეიმის თავმჯდომარესთან ერთად. ის სალომე ზურაბიშვილი ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება ლიეტუვაში და უკრაინის თავისუფლებისთვის ბრძოლის მხარდამჭერ შეხვედრაში მიიღო მონაწილეობა, რომელიც კათედრალის მოედანზე ბუჩაში, ირპინში, ბოროდენკოსა და უკრაინის სხვა ქალაქებში სასტიკად ნაწამებ მსხვერპლთა პატივსაცემად, ხსოვნის პატივსაცემად ჩატარდა. შეხვედრაში მონაწილეობა მიიღეს აგრეთვე უკრაინის ელჩმა ლიეტუვაში, შეერთებული შტატების ელჩმა ამავე ქვეყანაში, შვედეთის ელჩმა, ვილნიუსის მერმა. მინდა ყველას მოგესალმოთ, მიმართა სალომე ზურაბიშვილმა იქ დამსწრებს. ეს ნამდვილად სპონტანური შეხვედრა არ იყო სიტყვით გამოსვლა დაგეგმილი, უბრალოდ მსურდა ეს მომენტი თქვენთან ერთად გამეზიარებინა და თქვენამდე მომეტანა ქართველი ხალხის სოლიდარობა. რამდენიმე დღის წინ სხვა ლიდერებთან ერთად ბუჩას გათავისუფლების წლისთავთან დაკავშირებულ ღონისძიებაში მივიღე მონაწილეობა დისტანციურად, რადგან იმ დროს საპარლამენტო გამოსვლა მქონდა, სადაც წუთიერი დუმილით პატივი მივაგეთ ბუჩის ტრაგედიაში დაღუპულების ხსოვნას, რომელიც ყველა იმ ტრაგედიის სიმბოლოა, რასაც დღეს უკრაინა განიცდის. მინდა გითხრათ, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი აქ ლიეტუვაში ყოფნისას ისა, რომ ლიეტუვა ერთ-ერთი ქვეყანა, რომელმაც უკრაინისა და საქართველოს მსგავსად იცის, რას ნიშნავს რუსეთის ოკუპაციისა და აგრესიის გამოცდილება. ევროპაში მრავალი ადამიანი იმეორებს, რომ თქვენ ჩვენი მომავლისა და ჩვენი თავისუფლებისთვის იბრძვით, მაგრამ ჩვენ ჩვენი გამოცდილებით ვიცით, რომ თქვენ ჩვენი თავისუფლებისა და ევროპული უკაცრავად დარწმუნებული ვარ, რომ ერთად ვიქნებით ევროპაში და ეს თქვენი მეომრების და თქვენი მოქალაქეების გამორჩეულად მამაცური ბრძოლის დამსახურება იქნება, რომლებიც ერთად ახორციელებენ ამ გამორჩეულ წინააღმდეგობას. დიდება უკრაინას, განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა ლიეტოვაში სიტყვით გამოსვლისას, სადაც ასევე იმყოფებოდნენ ამ ეტაპზე იქ მცხოვრები უკრაინელი ლტოლვილებიც. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებ გადაცემას და ვაგრძელებ უკვე სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ ეგნატე შამოგია, დამოუკიდებელი კვლევითი ინსტიტუტის გნომონ ვაისის მკვლევარი. დილა მშვიდობის. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და გადავდივართ, ასე ვთქვათ, საკითხებზე, ეკონომიკის საკითხებზე. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლები ხშირად უმეორებენ საქართველოს მოსახლეობას საქართველოს ეკონომიკის ორნიშნას ზრდის შესახებ, მაგრამ კვლევები აჩვენებს, რომ ამ ორნიშნას ზრდას ეკონომიკისა მოსახლეობის უდიდეს ნაწილზე, მათ ყოველდღიურობაზე, როდესაც ისინი ადარებენ თავიანთ უწინდელ მდგომარეობას, ერთი წლის წინანდელს თუ წინათვისას და ასე შემდეგ, მათ მდგომარეობას არ აუმჯობესებს.
არა მხოლოდ ერთი წლის, ხუთი წლის წინანდელთანაც შედარებით განწყობები მაინც და მაინც არა პოზიტიურისგან შეცვლილი.
ხო, როცა ვთქვათ აფასებენ, დიახ, მით უმეტეს, ხო, როცა აფასებენ თავიანთი ოჯახის ეკონომიკურ მდგომარეობას, რაღაცნაირად ვერ ის დიდად არ ჩანს კიერა და პირიქით, რომ იზიარებდნენ აურნიშნა ზრდით გამოწვეულ კმაყოფილებას, სიხარულს თუ რაიმე ხეირს, მოდით ასე ვთქვათ, სიკეთეს. აქ ლაპარაკი არ არის რომელიმე ვთქვათ პოლიტიკური ლიდერის განცხადებაზე ან ოპოზიციონერის შეფასებებზე, ჩვენ აქ ლაპარაკობთ მოსახლეობის განწყობებზე და დამოკიდებულებებზე. რას უკავშირდება ეს? გუშინაც იყო მაგალითად ირაკლი ღარიბაშვილმა მთავრობის ხდომაზე ილაპარაკა იმაზე, რომ იანვარ-თებერვალში ეკონომიკური ზრდის მაღალი მაჩვენებელი გვაქვს 7.1%, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მით უმეტეს იმის გათვალისწინებით, რომ ჩვენ შარშან ჰქონდა ძალიან მაღალი ორნიშნა ეკონომიკური ზრდაო და ნუ ახლა ცოტა შენელდა იმზე, გავიზარდეთ, რომ შენელდა ეს ეკონომიკური.
საკმაოდ საინტერესო ფაქტი აღნიშნეთ გუშინდელი მთავრობის დომის განცხადებიდან, იმიტომ რომ გვახსოვს, რომ 2022 წელს ყოველთვიურ მაჩვენებელს ამბობდა ეკონომიკური ზრდის, როცა ნამდვილად ორნიშნა იყო და ეხლა თქვა ორი თვის გასაშვალოებული, რომელიც 7.1% გამოდის, მაგრამ მაგალითად თებერვლის დარო ეთქვა
5.8% იყო იანვარში.
ზოგადად მე ბოლო ალბათ ორი წელია არ მახსოვს მთავრობის დომა ისე ჩატარებულიყო, რომ პრემიერ-მინისტრი არ ესაუბრა ეკონომიკურ ზრდაზე და ის სრულად მას მიაწერდა, საკუთარ თავს მიაწერდა ამას, მაგრამ ამ დროს ავიწყდებოდა ყველაზე მნიშვნელოვანი რამ.
თუ
ჩვენ ქონდა ორნიშნა ეკონომიკური ზრდა, ზედიზე 17 თვის მანძილზე ქონდა ორნიშნა ფასების ზრდა, ანუ ინფლაცია, რაც ბუნებრივი ავიწყდებოდა და არამხოლოდ ამ შემთხვევაში პრემიერ-მინისტრს ან სახელმწიფო პარტიას, საერთოდ ეს საკითხი ქართული პოლიტიკიდან გამქრალი იყო, როცა ჩვენ ხედავდით, რომ ამ პერიოდში ქართული პოლიტიკა ძირითადად პოლიტიკისგან დაცლილი პოლიტიკური დღის წესრიგით ხასიათდებოდა და არა ისეთ საკითხებით, რაც მასობრივია და ადამიანების უმრავლესობას აწუხებს. სამწუხაროდ ეს რეალობა ჰქონდა და სწორედ ერთ-ერთი მიზეზიც სწორედ ეს არის, ორნიშნა ინფლაცია, რომ მოსახლეობა იმ ეკონომიკური ზრდის სარგებელს ვერ აღიქვამს, რაც გაგვაჩნია მაგას.
მან აღნიშნა ინფლაცია, რადგან ახსენეთ, მან აღნიშნა ინფლაცია ინფლაციის შემცირებაზე 5.3% გვაქვს დღეს ინფლაცია, რაც რა თქმა უნდა არის ძალიან სასიხარულო.
ვის
გიხარიათ რეალობა, რაც თქვენს ცხოვრებაში, თქვენი ეკონომიკური მდგომარეობა ან ტენდენცია შეიძლება არ გაკმაყოფილებდეს რაღაც, მაგრამ გრძნობდე, რომ რაღაც უკეთესობა დაგვირეკეთ, მოგწერეთ, ვისაც გიხარიათ საინტერესო იქნება მოსმენა.
საკმაოდ აქტიური მსვენელი გყავთ.
ხო, 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი, 2988-327. ანუ რამდენიმე მაჩვენებელი ეს ინფლაციაზე, რა შეგიძლიათ რომ გითხრათ?
ხო, ვინაიდან თავრობის ხსნომა ახსენე და აქვე ინფლაცია იყო. ხო, ხსენებული, აქვე ამასაც გამოეხმაურები. თავისთავად კარგი არის, როცა ფასების ზრდის ტემპი მცირდება, ხო. 13.9% გაქვს და 105.3% მაგრამ აქ არ უნდა დაგვაუწყდეს მნიშვნელოვანი რამ. მნიშვნელოვანი რამ ის არის, რომ ჩვენ პარლამენტმა, ესე რომ ვთქვა, ძალაუფლება გადასცა ცენტრალურ ბანკს, ანუ ჩვენ შემთხვევაში ეროვნულ ბანკს, და განუსაზღვრა მას 3%-იანი სამიზნე ინფლაცია და სამწუხაროდ ამ 3%-იან სამიზნე ინფლაციას 2005 წლიდან ცდება ეროვნული ბანკი. ეხლა რაც შეეხება ეხანდელ მაჩვენებელს, ანუ რაც გამოქვეყნდა მარტის მაჩვენებელი, 5.3%-ამდე კი შემცირდა, მაგრამ ჩვენ არ უნდა დაგვაუწყდეს საბაზო ეფექტი და რას გულისხმობ უფრო მსმენელისთვის გასაგებია.
ჩემთვისაც.
ხო, აი მაგალითად პური შარშან ამ დროს წინა წელთან შედარებით, ანუ უკვე 2021 წელთან შედარებით დაუშვათ გაძვირდა 20 თეთრით. და ჯამში ეს რაღაც, ჯამში ეს ზრდა იყო 14%-იანი. წელსაც ერთი წლის შემდეგაც გაძვირდა 20 თეთრით. მაგრამ უკვე ზრდა ხო არ ექნება 14%-იანი. ჩვეულებრივი არითმეტიკის ამბავია. თუ კი წინა წლის ამავე პერიოდში 13%-იანი ინფლაცია გაქვს და აბსოლუტურ მაჩვენებელში ფასები პირობითად პურზე, შაქარზე, ან ჩაიზე იზრდება, აბსოლუტურ მაჩვენებელში იმავე მაჩვენებლით ბუნებრივია
პროცენტი
უფრო ნაკლები იქნება. ამის შედეგია, ძირითადად ამის შედეგია და ამით აიხსნება ეს ყველაფერი. ანუ რაღაცნაირი პიკი თვითონაც თქვა თუ არ ვცდები პრემიერმა, რაღაცნაირად პიკი გადავლახეთ, მაგრამ პიკი გადავლახეთ იმის გამო კი არა, რომ მონეტარული პოლიტიკა და ანუ ამ შემთხვევაში ცენტრალური ბანკი ან თავრობა თუნდაც ხელს უწყობდა ფასების დაზლევას და ასე შემდეგ, არამედ იმის გამო, რომ არითმეტიკული საკითხია, რომ ერთხელ გონდა მაღალი და შემდგომი ზრდა ბუნებრივია ფარდობით მაჩვენებელში, ანუ პროცენტულ მაჩვენებელში უფრო დაბალი გამოვიდა. ამ კუთხით მაინც და მაინც ესეთი ის განსაკუთრებული კი არა ვართ ჩვენ რაღაც მესმის რიტორიკა, რომ ბუნებრივია მთავრობა ცდილობს, რომ საკუთარ მიღწევას და საკუთარ პოლიტიკას დაუკავშიროს ყველაფერი კარგი და ყველაფერი ცუდი, ან საგარეო ფაქტორებს, ან საგარეო შოკს, ან შიდა დონეზე პოლიტიკურ ოპოზიციას. სამწუხაროდ ოპოზიცია ციაც ვერ ახერხებს ხოლმე ამ რეჟიმში, ოპონირების რეჟიმში ყოფნას და ამ თუნდაც ეკონომიკურ საკითხებზე ყურადღების გამახვილებას. მათ შორის ეს ყველაფერი კარგად ნახეთ იგივე დეკემბრის NDI-ის მიერ გამოქვეყნებულ კვლევებში, იქ რომ ნახეთ, რომ ის რომ NDI ერთს აქვეყნებს პარას, CRR-ს დებს ამ მონაცემებს და იქ უფრო დეტალურად შეიძლება მეორე რაღაცის ნახვა, რომ ადამიანები, რომლებიც წუხან ინფლაციაზე უფრო მეტია, ვიდრე ანუ ის ადამიანები, რომლებიც ინფლაციაზე წუხან, ამავდროულად თავრობა არ მოსწონთ, მაგრამ არც ერთ ოპოზიციურ პოლიტიკურ პარტიის მიმართ სიმპათიას არ გამოთქვამენ. ანუ ეს მაინც უნდა იყოს ქართული პოლიტიკური სპექტრისთვის იმის ნიშანი, რომ მათი დაბალი რეიტინგის ერთ-ერთი მიზეზი არის, რომ მწვავე ინფლაციაზე ის მწვავე ინფლაცია არ იყო მათი პოლიტიკური დღის წესრიგში მნიშვნელოვან ადგილს არ იკავებდა. იგივე ჩვენ მაგალითად საპარლამენტო ცხოვრებას რო გადავხედოთ, როცა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი ანგარიშით მოდის, ანუ იმ კონსტიტუციური ორგანოს ხელმძღვანელი, რომლის უფლებამოსილება და ვალდებულება არის ფასების სტაბილურობის უზრუნველყოფა და სწორედ ამ მიზნით არსებობს ეს უზარმაზარი ინსტიტუცია, კონსტიტუციური ორგანო, ჩვენ ხედავდით, რომ იქ პოლიტიკური დებატები არ იმართებოდა და ასე შემდეგ.
ანუ იგნატე, სმენელი ყავს ხაზზე ერთი, თუ შეიძლება მოვუსმინოთ, ასევე რეკლამის დრო არის, ბოდიშ უხდი მსმენელს ერთი წუთით რეკლამის როა რადიო პალიტრის ეთერში. რამდენიმე წუთში რადიო პალიტრაზეც საუბრუნდებით, უწყვეტად ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების ფეისბუქის საიტებზე და YouTube-ში. დილა მშვიდობისა, გესმით ჩვენი.
გამარჯობა, ქალბატონინო.
გამარჯობა, ბრძანეთ.
მესმის მიეცელებით ჩვენს ახალ სტუმარს, იმიტომ რომ არ დღეს აქვს პრეზენტაცია რადიო თავისუფლებაში, მანამდე არ მინახია როგორც ეკონომისტი არსად. ესეთი კითხვა მას და ძალიან სახალხო, რომ ახალგაზრდა ეკონომისტი და ახალგაზრდა კადრები წდებია. ბატონო ეგნატე, ორ ციფრა ეკონომიკურის და აქვს თურქეთსაც თავის ტურიზმ ბიზნესთან ერთად, მაგრამ თურქეთში ხომ არ გამზო თურქეს იმიტომ შეეთხოდა მისმა შემოსავალმა მიაღწია 45 მილიარდს რომ მას უკვე მზად ჰქონდა პორტი რომის მეშვეობითაც რუსეთიდან გადაკეტილი გზის საშუალებით დაიბრუნა რა ისტორიული რა ქვია დანიშნულება პრაქტიკულად თურქების ხელიდან გაშვება გამოვიდა მისის გამორიცხული აზერბაიჯანის დახმარებით მაგრამ იმის გამო რომ ჩვენთან საქართველოში პრაქტიკულად ჯერ კიდევ ევას პავაროჩი დამალულების ციდეკრემის პოზაში მდგომი ხელისუფლება ეხლა ლაპარაკობს რაღაც რაღაცებს ანაკლის პორტთან რომელიც უკვე მრავალ მილიარდს გაგდინებს ის ორ ციფრა ნიშნი არა ნიშნით და ეკონომიკის არაფერს არ გამოხატავს მაშინ როცა ორ ციფრა ნიშნით გეზდება ინფლაცია შეიძლება თუ შეიძლება პორტი ქონოდა ეკონომიკური და ორ ციფრა ნიშანში 10 კი არ გექნებოდა შეიძლება ყოფილიყო 15 ან 20 და ზუსტადაც მაშინ შეგეთყვებოდა არა
ეს ვილაპარაკებთ ამაზეც
სახეზია რა თქმა უნდა რატომ ვერ ხდება ამას ხელისუფლება რომ ტრაბახს აზრი არ აქვს როცა ორ ციფრა ნიშნით გავს ინფლაცია
მადლობა 2988 327 პრაქტიკულად მსმენელმა თავის საკუთარი ანალიზი შემოგთავაზა და
საკუთარი მნიშვნელოვანი ქვეყანა ახსენა ამ შემთხვევაში თურქეთის სახით იმიტომ რომ იქ მართალია ორნიშნა არ არის ეკონომიკური ზრდა მაგრამ სხვა შორის ორნიშნა არის და ჩვენზე უფრო მაღალი 14%-იანი იყო სომხეთში რომელიც გამპირობებული იყო იქ სომხებმა რუსეთიდან უფრო მეტი მიგრანტი მიიღო ვიდრე საქართველომ და განსხვავებით საქართველოს სომხეთში პოლიტიკური ან პოლიტიკოსები ღიად ამბობენ და არ მალავენ რომ ამათი ანუ ადამიანური კაპიტალი საკმაოდ ესე მაღალკვალიფიციური მუშახელი მიიღეს და ამის შედეგია ეკონომიკური ზრდა და ეს არამხოლოდ ამ წელს არამედ მათთვის გრძელვადიანად მნიშვნელოვანი ანუ იმის თქმა მინდა რომ
კვალიფიკაცია არის ამის მიზეზი
მაღალკვალიფიციური მუშახელი ანუ ადამიანები რომლებიც
ესეთი მყისიერი ეფექტი შეიძლება კვალიფიციურობას ქონოდა თუ იგივე რამეს რასაც რამაც ზეგავლენა იქონია საქართველოს ეკონომიკაზე შემოსულმა თანხებმა
საქართველოს შემთხვევაშიც იგივე იყო ანუ ეს ადამიანები რომლებიც აქ ან მარტივად რო ვთქვათ ალტაელი დაშა ვერ ჩამოვიდოდა აქ ან სერიოჟა ალტაელი სერიოჟა მობილიზაციის შედეგად წაიყვანეს და უკრაინაში ყავთ ეხლა სადაც ავტომატი უჭირავს და ეს ფრის იქ ადამიანებს. აქ ჩამოვიდა ესე მარტივად რომ ვთქვათ, მოსკოველი საშა, რომელიც არის, რავი, შეუძლია იმუშაოს, შეუძლია საერთოდ რუსეთში არის იმუშაოს. დღეს ხო ბევრი ციფრული პროფესიებია, ციფრული ტექნოლოგიების პირობებში ბევრი ისეთი პროფესიებია, არა მხოლოდ ინფორმაციული კუთხით, არამედ სხვა კუთხითაც და შეუძლია იმუშაოს აქედან. ესენ ეს ადამიანები თავის თავად, ანუ მოსკოვში საშუალო შემოსავლის მქონე ადამიანი, თბილისში საშუალო შემოსავლის მქონე ადამიანზე, ანუ ერთი სიტყვით, საშუალო სტატისტიკური მოსკოველი, საშუალო სტატისტიკურ თბილისელზე უფრო მდიდარია. ესეთი ადამიანი ჩამოვიდა თბილისში, ესეთი ადამიანი ჩამოვიდა ერევანში და ბუნებრივია ეს ადამიანები მუშაობენ ან დანაზოგი, ვისაც ქონდა დანაზოგი, იმ დანაზოგს იყენებენ, ან მუშაობენ და შესაბამისად ისინი საქართველოში არ მუშაობენ, ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მუშაობენ და უცხოურ ვალუტაში იღებენ ამ შემოსავალს და ბუნებრივია ეს ყველაფერი აისახა. მათ შორის ეს იყო ჩვენთან ეკონომიკური ზრდის, როგორც სომხეთში, ასევე ჩვენთან ეკონომიკური ზრდის მიზეზი. თუმცა ეს იყო ერთჯერადი ხასიათის და სწორედ ასეთი ზრდა არის ერთ-ერთი მიზეზი, რომ ყველაზე არაისახა ეს ეკონომიკური ზრდის სიკეთე.
ერთ-ერთი. ერთ-ერთი მიზეზი.
მაგრამ მნიშვნელოვანი უფრო ინფლაცია. ეს ამან გამოიწვია მაგალითად ის, რომ დროის მოკლევადიან პერიოდს გულისხმობ. მაგალითად, რო ჩამოვიდა პირობიტად რომელიღაცა რუსი მიგრანტი, რომელიც მაღალ კვალიფიციურია, მაღალ შემოსავლიანია, ის იყენებს საზოგადოებრივ ტრანსპორტს, კი არ იყენებს. იყენებს ტაქსს, დადის ტაქსით. შესაბამისად ხედავთ, რომ სატრანსპორტო ნაწილში, სატრანსპორტო მომსახურების ნაწილში, სარესტორნო მომსახურების ნაწილში, ანუ ნავთლუხის ბაზრობაზე კი არ მიდის და იქ კი არ ყიდულობს. შეიძლება სახლში საერთოდ არ ამზადებს საჭმელს და ყოველდღე რესტორანში იყო. ანუ ხედავთ, რომ ესეთ სექტორებში ეკონომიკა გაიზარდა, მაგრამ ხედავთ, რომ ისეთ სხვა სექტორებში, მაგალითად სოფლის მეურნეობა და ასე შემდეგ, იქ ეკონომიკური ზრდა უფრო დაბალია.
აუცილებლად დაგასრულებინებთ ამ სტრუქტურა ზრდის აუცილებლად ასახსნელია და და ბოდიშს გიხდით რომ გაწყვეტინებთ. რადიო პალიტრის ეთერში უბრალოდ მინდა თუ კი ვინმე ახლა შემოგვიერთ და რომ დაბნეულია ვისთვის და რას უსმენს არ იცის, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში. ეგნატე შამოგია, დამოუკიდებელი კვლევითი ინსტიტუტის Common Voices მკვლევარი არის ჩვენი სტუმარი და ვლაპარაკობთ იმის შესახებ ეკონომიკური, საქართველოს ეკონომიკური ზრდის სტრუქტურაზე და იმაზე თუ რატომ მოკლედ ხა ირონიაში ჩამომართმევენ არა უშავს რატომ ვერ ხარობს ერი ამ ეკონომიკური ზრდით მოკლედ რომ ვთქვა
არ რეალობაა
ხო აქ საქმე არ ეხება მხოლოდ იმას იმ ადამიანებს ვისაც ყველაზე მეტად უჭირს ამ ქვეყანაში არამედ ზოგადად ტენდენცია მაგალითად მე ჩემს ასე ვთქვა საკუთარ თავს თუ ავიღებ ჩემი შემოსავლები არ გაზრდილა მაგრამ გაიზარდა მნიშვნელოვნად ხარჯები
კი იმიტომ რომ ინფლაცია ქონდა მათ შორის მე ამ კატეგორიას არ მომდგა და სწორედ იმის თქმა ამიტომ
სობს მეურნეობა ახსენეთ და იქ გაგაწყვეტინეთ ბოდიშს
სწორედ ამის თქმა ამიტომ რომ მაგალითად ისეთ სექტორი რომელიც არის სოფლის მეურნეობა ყველაზე დიდი დამსაქმებელია აქ ჯერჯერობით არასახულა ეს ყველაფერი ანუ ამით იმის თქმა კი არ მინდა რომ ეს რომ მიგრანტები რომ მოვიდნენ ამით რომ ეკონომიკა გაიზარდა ყველა სექტორზე არ გაიზარდა მაგრამ ეს არის არაპროპორციული და არათანაბარი და დროში გაწელილი პროცესი მაგალითად გაიზარდა აი ძალიან მარტივ მაგალითზე რო ვისაუბროთ რომ სვენელისთვის გასაგები იყოს მაგალითად გაიზარდა ტაქსით მომსახურება პირობითად რომელიღაცა ტაქსის მომსახურების გამწევ გელას გაიზარდა შემოსავლები მთელი 2022 წელი უფრო მეტ შემოსავალს იღებდა ტაქსით ტაქსაობდა უფრო მეტს იღებდა ვიდრე სხვა შემთხვევაში იღებდა ეხლა გელას ცოტა დანაზოგი დაუგროვდა გელა იფიქრებს ეხლა და შეიძლება ოჯახში ავეჯი შეცვლა გადაწყვიტოს. ამას დაგეგმავს ამ წელს ან მომდევნო წელს. შესაბამისად იმის თქმა მინდა რომ ეს სარგებელი დროთა განმავლობაში აისახება ყველა სექტორზე. მაგრამ აი ჩვენ შეგვიძლია იგივე მაჩვენებლებში ვთქვათ რომ წლის პირველ ნახევარში 2022 წლის პირველ ნახევარში ეს ეკონომიკის სხვადასხვა სექტორ შორის ზრდის მაჩვენებლებს შორის დისპროპორცია ძალიან დიდი იყო. ერთი წლის თავზე შედარებით შემცირდა. ორი და სამი წლის შემდეგ ბუნებრივია ის უფრო და უფრო შემცირდება, მაგრამ არ უნდა დაგვაუწყდეს ამ ფონზე არსებული ინფლაცია, რომელიც იწვევს
ინფლაცია და ზრდის ტემპი შენელდება, ეს ესე იგი რეგენერაციები არ იქნება უფრო. ხო.
თან ეს ინფლაცია იწვევს იმას, რომ აი თქვენი მაგალითი ახსენეთ, ჩემი მაგალითი ახსენეთ. ჩვენ ხო ჩვენს დამსაქმებელთან ყოველთვე ხო ვერ ვცვლით კონტრაქტს, ანუ ჩვენს შრომით კონტრაქტს ხო ვერ შევცვლით. შესაბამისად, ანუ თუ ჩვენი შემოსავლის წყარო არ არის და უშუალოდ რაღაც ყოველდღიური ბრუნდიდან მიღებული თანხა, ბუნებრივია ჩვენ ამით ზიანდებით. მით უმეტეს ჩვენზე ჯერ არასახულა ეს ეკონომიკური ზრდა, ანუ მეც განვეკუთრები იმ კატეგორიას სამეცნიერო ადმინისტრაციულ და ტექნიკურ საქმიანობას, რომელიც ეწევა. ჩვენზე ხო ჯერ არასახულა ეგ ყველაფერი. შესაბამისად, ანუ საერთო ჯამში ჩვენი მდგომარეობა გაუარესდა. თან ხო ეს ჩვენ რო დაუკვირდეთ საზოგადოებრივი აზრის შესწავლის შედეგებს, სადაც მოსახლეობის უმეტესობა წუხს ეკონომიკურ საკითხებზე და მაგალითად ეკონომიკურ საკითხებზე წუხილი ბევრად უფრო გაზრდილია ვიდრე ადრეულ პერიოდში, თუნდაც პანდემიის პერიოდთან შედარებითაც. ეს სიღარიბე და ასე შემდეგ ეს საკითხები ხო შედარებითია. ანუ ჩვენ შეიძლება შემოსავალი გაგვეზარდა, მაგრამ იმ საზოგადოებაში სადაც ჩვენ ცხოვრობთ, სხვა ადამიანებს გაცილებით უფრო სწრაფად გაეზარდათ. ანუ
ხარჯებს გულისხმობთ. ხო, შემოსავალი გაგვეზარდა.
შემოსავლები ან მოხმარება, ან ხარჯები თუ ანუ გვეზრდება, მაშინ მდგომარეობა უარესდება. ანუ იმის თქმა მინდა რომ ჩვენ როცა ჩვენს თავს განვიხილავთ, ანუ ღარიბი ვართ თუ მდიდარი, ვადარებთ სხვა ადამიანებს. ვიღაც ადამიანთან შედარებით მდიდარი ვართ, ვიღაც ადამიანთან შედარებით ღარიბი ვართ. ეხლა ინფლაცია რას იწვევს და რატო უკავშირდება ყველაზე მეტად ეს აღქმები ინფლაციას?
ვიდრე ამას იტყვით ბოდიში, მსმენელია კიდევ უნდა გაგაწყვეტინო და უცებად დავუბრუნდეთ. უმნიშვნელოვანეს საკითხია. დილა მშვიდობისა, ეთერში ხართ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
დაზუსტება მინდა თქვენი სტუმრისგან. მე ისე ვფიქრობ, რომ ეს ციფრებით მანიპულირება ხდება იმ აუდიტორიაზე, ვინც კარგად არ ერკვევა თეორიული ცნობა, ვისაც არ აქვს ეკონომიკური. აი მაგალითად, წინა წელს რაქვია პიარცი კეთებდნენ ორნიშნა ეკონომიკური ზრდით, მაგრამ არ ლაპარაკობდა ორნიშნა ინფლაციაზე. ხო და თან ეკონომიკური ზრდა დარდება წინა წელთან მიმართებაში, როგორ არის და გავითვალისწინოთ, რომ 2021-ში იყო პანდემიის პერიოდი და აბსოლუტურად ყველაფერი იყო გაჩერებული და ძაბუნებრივია მიგრანტებით რომ გამოვრიცხოთ, როცა ეკონომიკა დგას, ამას მოყვეს ეკონომიკის ზრდა. ორნიშნა ეკონომიკური ზრდა არ ნიშნავს არაფერს, თუ სხვა შემადგენლებსაც არ ვითვალისწინებთ. მათ შორის ერთ-ერთია ინფლაცია და შარშან იყო, მე როგორც ვიცი, ორნიშნა ინფლაცია. ეხლა მანიპულირებენ ინფლაციის მაჩვენებლით, რომელიც ჩამოვიდა, მაგრამ უკვე აღარ ამილაპარაკობს ეკონომიკურ ზრდაზე, ხო? და ასევე რამდენად მნიშვნელოვანია, როცა ეკონომიკის ზოგად სტაბილურობას ვლაპარაკობთ, სხვა შემადგენლები, როგორც არის ფინანსი და პროდუქტი და ამ კუთხით როგორი ტენდენციებია.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ნაწილზე. ვილაპარაკეთ. დიდი მადლობა მსმენელს, როგორ ჩანს გარკვეული
ასე ვთქვათ.
ერთი და აქვს გარკვეული ცოდნა ამ სფეროში. იმათზეო გათვლილი, ვისაც თეორიული ცოდნა არ აქვს ეკონომიკისა და ბევრნი ვართ ასეთები.
ხო, სწორედ ამიტომ ვცდილობ რაღაც
და მეც იმიტომ ვეძახი. იმიტომ ვეძახი, ძალიან დიდი მადლობა დაგვერეკეთ. 2988-ა საეთერო ნომერი, შეგიძლიათ ნებისმიერს დარეკვას ურულის შემთხვევაში. ხო, ამიტომაც ვეძახი ხოლმე საშველად ასეთ სიტუაციების განსამარტებლად სტუმრებს. ზარი დაგვეწია კიდევ ერთი. მოდით მოусმინოთ და ერთად ვუპასუხოთ. დილამშვიდობისა გისმენთ. დილამშვიდობისა. არის მის ჩვენს მენელს. გესმით ჩემი ხმა? კარგი, ნახვამდის კი არა და ვარ ვიცი რა ვქნა.
დიახ, დიახ, ალო.
ა, გესმით. გამარჯობა, გისმენთ. გისმენთ.
ალო.
კი არა და ვარ ვიცი. რადიოს ჩაუწიეთ რომ რაღაცნაირად.
დიახ, მოგესალმებით ხალბატონო ნინო.
გამარჯობა.
მივესალმები ბატონ ეგნაც, ხა გისმენთ. ყველაფერი ყველაფერი გასაგებია. ჩვენ რიცმა მოსახლეობა ძალიან კარგად უცხით, რომ ესე არ არის.
როგორც
პატივცემული მომიტევით ირაკლი გვეუბნება. მაგრამ გამომდინარე ამ ძიმე პოლიტიკური მდგომარეობიდან, ამ ეგრეთ წოდებული ოპოზიციის და ომის პარტიის შეტევისგან, ამ დემოკრატიულ და თავდასხმებიდან, ისიც ვიცით, რომ ევროპაში ვერ შევარდა, ეს ასე ვთქვათ, ძალიან რთული ის არის. თურქეთი თუ 30 წელი ვერ შედის, ჩვენს მეტი მოგველის, თუნდაც კანდიდატის სტატუსი მიგოთ. ამიტომ შეიძლება მოსახლეობის ნაწილი, რომელიც თქვენ ძალიან არ მოგწონთ ხალბატონო ნინო, მაგრამ
რომელი
ნაწილი გვიტანს კიდეს, ვცდილობთ ვამართლებთ ამას და დაეიყოს ესე. მეც რა თქმა უნდა ვერ წავედი, ხარჯები გამეზარდა, მაგრამ ხამარი შემოვიჭირე. დავდივარ ველოსიპედით მანქანაზე.
ეს თქვენი არჩევანი, ბატონო, რომ მოგწონდეთ ეს რეალური.
კი. რომ ჩვენ ვაღიარებთ ამას, კი, არის ეკონომიკური ზრდა, მაგრამ არ არის. მაგრამ ძალიან ცუდად ის დემოკრატიის სათმე და თქვენს პატივცემულო დემოკრატებო ძალიან სუდღეში ბრძანდებით. ისე რომ ეს ოპოზიცია ისა რუსეთის წარმატებას მიაღწევს.
პატივცემულო დემოკრატებო და თქვენ ვიბრძანდებით თქვენთან. არა, 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 ერთი წუთი პარალელური, ერთი წუთი. პატეპა, არა, ნახო. რატო არ მისმენთ? ასე გეშინიათ ჩემი შეკითხვების? რატომ გეშინიათ ჩემი შეკითხვების? სულ ესე მითიშავთ. პატრიციამულო დემოკრატებო, ისე გითხრა გეგონება შეგვაგინა და მაინტერესებდა მას როგორ აი თან როგორ მიმართვას ისურვებდით, ანუ თქვა თავს როგორ აიდენტიფიცირებთ. ეს მინდოდა მეკითხა რომ მომავალში თქვა სხვა რაღაცა სახელი არ ვეთ. არიყო ხო ეს თქვენი არჩევანია ჩემო ბატონო, მოსახლეობის რაღაც ნაწილი მომწონს არ მომწონს, ასეთი მარტივი კატეგორიებით არ ვუდგები მე რეალობას და მით უმეტეს ადამიანებს და დაანებეთ თავი ამ ჩემს შეფასებებს და ჩემ კითხავებს ჩემს თავში
რა სამწუხაროდ ესეთი ესე დღის ეს რიგი შედეგია ეს შედეგი
არჩევანი ხო არ ვიცი არჩევანი გაქვთ, გნებავთ ამას მოიწონებთ, გნებავთ იმას მოიწონებთ, რეალობა რეალობაა და ჩემი ეთერების ამოცანა და მიზანი არის ამ რეალობაში უკეთესად გარკვევა, რომ უფრო ადეკვატური გადაწყვეტილებები მივიღოთ ყოველდღიურად არჩევნებზე, არჩევნებს შორის და ასე შემდეგ. ხო, შეკითხვას დავუბრუნდეთ. თუ ბატონს გამოეხმაო. შეკითხვა წინამსმენელისა.
ხო, წინამსმენელის იყო.
MŠP-ს საკითხი დაასრულა შეკითხვა. თლიანი შიდა პროდუქტისა.
ანუ საბაზო ეფექტზე იყო საუბარი და საბაზო ეფექტი უკვე მილია 2022 წელს. უკვე აღარ არსებობს. უბრალოდ 2021 წელს და 2022 წელს რაც ზრდა ქონდა, აქ აღარ იყო უკვე ის საბაზო ეფექტი, ანუ პანდემიის დროს რო ჩავკეტეს და 7%-ამდე ეკონომიკის შემცირება რო ქონდა, იმის ეფექტი გამორიცხული, ანუ მე როცა ვსაუბრობ ეკონომიკურ ზრდაზე, ბუნებრივია ამას ვითვალისწინებ და ამ ეფექტის გამორიცხვით ვსაუბრობ.
და
ინფლაციაზე ვსაუბრობდით?
სარია ისა. იმედი მაქვს მოვასწრებთ დასრულებას თქვენი, ანუ ანალიზისა თვითონ თქვენ რაზეც იმუშავეთ. დილამშვიდობისა, ეთერში ხართ. გამარჯობა.
დავთვალოთ თქვენთან მაქვს ეგეთი კითხვა. გასაგებია რადიო თავისუფლება და სიტყვის თავისუფლება და ყველაფერი. მაგრამ ამ პერიოდის განმავლობაში განსხვავებული აზრი, მაგალითად პირობითად კი არ ვერში ვინმე მას, მაგალითად გინ თუნდა დღევანდელი სტუმარი იქნება, ან ყოველთვის ბუკა პეტრიაშვილი იქნება, უკრაინის ომთან დაკავშირებით, ეკონომიკასთან დაკავშირებით და სხვა თემასთან დაკავშირებით, ვისაც მაგალითად პირობითად მომა ბუკა პეტრიაშვილისგან განსხვავებული აზრი აქვს, ის როდისმე მოგიწევიათ?
სულ განსხვავებული აზრები აქვს ჩემს რესპონდენტებს. მესმის რა არ მოგწონთ? თქვენ ბრძანეთ განსხვავებული აზრი? ბრძანეთ თქვენი დანახული რეალობა, რატომ საყვედურობთ? ეთერში ხართ.
მე ეთერში ვარ, მაგრამ ბუკა პეტრეშვილი საზოგადო ადამიანია, საზოგადოების ცნობილია, კიდე პირობითად მომავ ამ სახელს. მაგის მსგავსი საზოგადო მოღვაწე, ანუ საჯარო ადამიანი, ვისაც ცნობილობა აქვს, ესეთი ადამიანი რომ მიიწვიოთ, ერთი ადამიანი სახელი და გვარი მიყარით, მიგიწევით.
ჩემი ყველა რესპონდენტი განსხვავებულია ერთმანეთისგან. თქვენ რაღაც არ გაკმაყოფილებთ, თქვენი არჩევანია, ვის მოუსმენთ, ვის დაუჯერებთ, ვის არ დაუჯერებთ. ეთერში ხართ ახლა და ბრძანეთ. ბრძანეთ საწინააღმდეგო აზრი.
მე სხვა რაღაცას გეუბნები.
შარზე ხართ.
თუ დამწყავთ მანდ რომ მოვიდე და მანდ ვილაპარაკო.
ეთერში ხართ, მაინც და მაინც უნდა დაგხსვათ ასე ყველა მსმენელს
ყველა. რაღაცაც რის საშუალებასაც.
ბრძანეთ, რისით მაგსურთ, გარდა ჩემთვის საყვედურებისა.
იმაზე გამოდის პასუხი, რასაც გეკითხებით, მე რისით მაგსურს, ეს ხო არის და თვითონ ეთერში
გაგეცით უკვე პასუხი. გაგეცით პასუხი. რა გსურთ თქვენ?
გამეთით პასუხი,
პასუხი არ გამეთ.
რა მსურს?
ხო, რისი მოსმენა გსურთ, აბა ბრძანეთ და
თქვენ ეთერში დაცვათ საწინააღმდეგო აზრის ადამიანი.
რას ნიშნავს საწინააღმდეგო და არასაწინააღმდეგო? რა უნდა არ მოისმინოს თქვენ რომ ვაყოფილი იყო? გავიგე რომ ბუკა პეტრიაშვილი არ მოგწონს არც მე.
ბუკა პეტრიაშვილის როუს უკრაინის თემაზე სხვა დასვით კიდე რომ საწინააღმდეგო აზრი ვისაც არ არ და ბუკა პეტრიაშვილის ნაირი აზრი და ვისაც თქვენნაირი აზრი არ აქვს და საწინააღმდეგო სხვა აზრი აქვს.
ძანეთ ეს საწინააღმდეგო აზრი არ
ძანეთ, მაგრამ მე გეუბნები
რა გაგიხარდებოდათ, მითხარით და ძანეთ მოგისმენთ.
აიქნა მოვალ მაშინ გეტყვი რა გამიხარდება იქ არის
პირობების გარეშე თუ შეიძლება
მიხუდავთ სიტყვის თავისუფლებას და ბუკა
პეტრიაშვილის
როგორ
გიზღუდავთ სიტყვის თავისუფლებას?
არა, ბაქტია რომ გეუბნებით მოვალ
მე გიზღუდავთ სიტყვის თავისუფლებას ამ ქვეყანაში.
მეთქი და არმაძლევთ.
ბრძანეთ მეთქი გეუბნებით. მოგეცით ეთერში ხართ ახლა, იცი? რატომ
საშუალებასაც ბუკა პეტრიაშვილს აძლევთ? ის საშუალება მე მომეცით და მე როგზე. ეგ გამოვა.
რა კვალიფიკაცია გაქვთ თქვენ აბა საერთაშორისო ურთიერთობებში ბრძანეთ?
ბაზას არ აქვს მნიშვნელობა.
როგორ არა აქვს? ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მე ასე.
მე თანაკი არ მოვა თქვენთან. არის ეს მაგალითად
ეთერში ხართ
ვარ გასახელი?
არის. ბატონო?
აი მაგალითად მოიწვიეთ მემურ გიორხელიძე სიტყვაზე.
და ძალიან მოთხოვნა. გავიგე, ყველაფერი მესმის. შტერი კი არ ვარ. გავიგე. დიდი მადლობა. მადლობა ზარისთვის.
მოიწევთ მაგალითად
პირობების გარეშე ნახვამდის. მე ვთვლი თუ შეიძლება ნახვამდის, ძალიან ბევრი დრო წაიღო ახლა ამ არაფრის მომცემმა აბსოლუტურად კამათმა, მაგრამ რა ვიცი, ვეცადე რომ საშუალება მომეცა გეთქვათ ის, რაც თქვენ გაგიხარდებოდათ, რისი მოსმენაც გაგიხარდებოდათ, თავად გეთქვათ, მაგრამ არ გსურთეს, აღარ მივცემ ამ თქვენს პოზიციას შეფასებას. მე სტუმრებს, ჩემი ყველა სტუმრის აზრი განსხვავდება ერთმანეთისგან. არც ერთი არის ერთი და იგივე. ჩემი კრიტერიუმი აქ მოწვევისას სტუმრების არის მათი კომპეტენცია. და ადეკვატური აღქმა შეფასება მოვლენებისა, რომლებიც აქაც არის რა ანჟირება, განსხვავდება ერთმანეთისგან, ხედვები, ზოგი რაღაცას უფრო მეტად გამოყოფს, ზოგი რაღაცას ნაკლებად და ასე შემდეგ. და მნიშვნელოვანი არის ცოდნა და მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ადამიანი მუშაობდეს ამა თუ იმ საკითხზე ყოველ დღიურად, დღე და ღამე შეიძლება ითქვას. არ არის ადვილი ასეთი ადამიანების შერჩევა, მე ვცდილობ, რომ ჩემი ეთერები იყოს საინტერესო და თქვენ მეტი ინფორმაცია მიიღოთ კომპეტენტური რესპონდენტებისგან. თქვენი ნება, თქვენი არჩევანი, გვისმენთ კი აგერ ვხედავდა თან მეჩხუბებით, თან ეთერში ხართ, თან სიტყვას მიზღუდავთ, თან არ გსურთ თქვათ, რისით გმაგსურთ, კომპეტენციას რა მნიშვნელობა აქვს და უდიდესი ჩემო ბატონო. ბოდიში, ინფლაციაზე გადავიდეთ, ძალიან ბევრი დრო წაიღო ამ კამათმა.
ნამდვილად, ხალხო, მე შემთხვევა არ მახსოვს, აქ ყოფილვარ და თქვენ ჩემ, ანუ თქვენ წინ არ გედოთ ის პუბლიკაციები, რომლის გამოვიყავე მე მოწეული და ასე შემდეგ, რომელიც
დავანებოთ, ეს ჩემი საქმეა, ანუ ჩემი სამუშაოა ეს და მოდით დაგვრჩა 5 წუთი ბატონო ეგნატე, სამწუხაროდ დრო ძალიან.
ხო, ინფლაციაზე რომ გავაგზავნოთ, იმხო ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. ინფლაცია იმდენად მნიშვნელოვანი ფენომენია ეკონომიკაში, რომ რაღაცნაირად მაგალითად გერმანიის შემთხვევაში რაღაც ვაიმარის რესპუბლიკის მოსპობა და შემდგომ იქ ჰიტლერის აღზევების ერთ-ერთ ფაქტორადაც კი განიხილავენ. ესეთი მნიშვნელოვანი საკითხია, ოღონდ იქ ჰიპერინფლაცია და რაღაც 10,000-ობით ზრდის მაჩვენებელზე იყო საუბარი. ჩვენ გვაქვს შემთხვევა, რომ უკვე მესამე წელია, რაც ინფლაცია 3-ზე მაჩვენებელს ცდება და ზედიზედ 17 თვე ფასების ზრდის ტემპი იყო ორნიშნა, რაც არ ქონია 1999 წლის შემდეგ. მაგალითად 2010 წელს 14%-იან ინფლაცია კი ქონდა, მაგრამ დროის ძალიან მოკლე პერიოდში და ამ შემთხვევაში საუბარია წელიწადზე მეტი, თითქმის წელიწად ნახევარი ქონდა ორნიშნა ინფლაცია. ინფლაცია თავისთავად არის ისეთი ფენომენი, რომელიც იწვევს შემოსავლების თვითნებურ განაწილებას. მარტივად რომ ვთქვათ, ინფლაცია არის, მას უწოდებენ ეგრეთ ლატენტურ გადასახადს, ოღონდ განსხვავებით სხვა ჩვენთვის ცნობილი გადასახადისგან, მისი რედისტრიბუცია არის საპირისპირო მიმართულებით. მაგალითად, თავრობის ჩვენთვის დაწესებული გადასახადი, ჩვენ რო ვიხდით გადასახადს, ამის მიზანი არის მოსახლეობის ძალიან გაჭირებულ ფენას დაეხმაროს, ანუ სოციალური მიზნები გააჩნია. ამ შემთხვევაში, ინფლაციის შემთხვევაში, რომელსაც ლატენტურ გადასახადს უწოდებენ, საპირისპირო ეფექტი გააჩნია. ამ შემთხვევაში უცნობი ღარიბი უმრავლესობა ასუბსიდირებს, ანუ ეს ადამიანები იბეგრებიან ცნობილი უმცირესობის სასარგებლოდ. და ვინ არის ამ შემთხვევაში ცნობილი უმცირესობა? აი, კონკრეტული მაგალითით რო ვისაუბროთ წლების მიხედვით, აი 2020 წელს ადამიანი, რომელიც პანდემია, ლოკდაუნებია, გამოკეტილია ყველა, ადამიანი, რომელიც ბინას ყიდულობს, ის ამ საზოგადოებაში საშუალოზე ძალიან მაღალი შემოსავლის მქონე ადამიანია.
დიახ.
მაგალითად, ესეთი ადამიანები. ადამიანები, რომლებიც ჭიდროდ არიან დაკავშირებული საბანკო სექტორთან. ადამიანები, რომლებიც ჭიდროდ არიან დაკავშირებული მთავრობებთან. ადამიანები, რომლებიც იყვნენ, ანუ იმ სუბსიდირებას მიიღებები
შენებლობებს რო უკავშირდება.
ხო, აი მზუსთად აგის
მომენტია.
ის ადამიანები, რომლებიც იყვნენ სუბსიდიის მიიღებები პანდემიის დროს. ანუ გვაქვს ესეთი რეალობა. პანდემიის დროს თავრობამ და ეროვნულმა ბანკმა გადაწყვიტეს, რომ არ გაკოტრებულიყვნენ ბანკები და სამშენებლო კომპანიები. დაბეჭდეს ფული, გადასცეს ამათ, რაც საბოლოოდ აისახა ინფლაციაში. ანუ ამათი მდგომარეობა გაუმჯობესდა და სხვა ადამიანების, დანარჩენი აბსოლუტური უმრავლესობის და ძირითადად ყველაზე ღარიბი ადამიანების, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ საშუალო და საშუალოზე დაბალი ფენის, ანუ სოციალური ტრანსფერების მიმღები ადამიანები, რომლის შემოსავლის ძირითადი წყაროა, ყოველდღიური მოხმარების ძირითადი წყაროა სახელმწიფოსგან მიღებული სოციალური ტრანსფერები, ვინ არიან ესენი? პენსიონრები, სოციალურად დაუცველები და ესეთი ადამიანები ფიზიკურად, ანუ ფისკალურ წელზეა მიბმული, საბიუჯეტო წელზეა მიბმული და მინიმუმ 1 წელიწადში ვერ გაიზრდება მათ შემოსავლები. ადამიანები, რომლებიც, ანუ აი ჩვენც მე მგონი იმ კატეგორიას განვეკუთვნებით, რომლებიც ხელფასი შემოსავლის წყარო არის, ძირითადი წყარო შრომის ანაზღაურება, რომელიც ესე დამსაქმებელ რაც არ უნდა იყოს, ვინც არ უნდა იყოს დამსაქმებელი,
ასეთი ინდექსაცია არ ხდება,
არ ხდება.
ნიშანდობლივია ის, რომ
შესაბამისად, მოკლედ დავასრულებ, ამან გამოიწვია ის, რომ გაიზარდა უთანასწორობა, ანუ შემოსავლებში გაიზარდა უთანასწორობა და ბუნებრივია, როცა ძალიან მცირე ჯგუფმა ისარგებლა ამ ეკონომიკური ზრდით და თან გაიზარდა შემოსავლებს შორის უთანასწორობა, ანუ უფრო ნაკლებს მოვიხმართ, იმიტომ რომ ჩვენი ნომინალური შემოსავლები არ გაზრდილა, ამან წარმოშვა აღხმა, რომ ჩვენ ეხლა უფრო ღარიბები ვართ, ვიდრე ადრეულ პერიოდში ვიყავით. სწორედ ეს არის ძირითადი განმაპირობებელი ფაქტორი ის, რომ ადამიანების წუხილები ეკონომიკურ საკითხებში საზოგადოებრივი აზრის შესწავლის კვლევებში იზრდება და იზრდება პანდემიის პერიოდთან შედარებით.
სხვათა შორის, ხო, სხვათა შორის რამდენიც როგორი რიხიც არ უნდა ჰქონდეთ და ეს ნებისმიერ ხელისუფლებას ეხება, სხვათა შორის რიცხვების მანიპულაცია.
ახალი არ
არის. არაფერი ახალი აქ არ არის, ძალიან ჩემზე ნუგაბრაზდებით მსმენელები და მაყურებლები ნაწილი ყოველ შემთხვევაში. ყოველთვის ვცდილობდი ამის ახსნას, ამ რიტორიკის უკან რა იყო, იმიტომ რომ არავის არ რთული ჩემზე ბრიყვა, უბრალოდ მინდოდა რომ თავად და თქვენთან ერთად უკეთესად გავრკვეულიყავი რეალობაში. მართლაც იმ სუბსიდირების დროს სულ ვიძახდი რომ ადამიანს ბინის საყიდელი ფული თუ აქვს რაღაც თანხა, იმაზე 2% რატო ვჩუქნით სახელმწიფო ბიუჯეტიდან? მგონი 2%-იო, თუ არმე სამნიშნულო რაღაც ეგეთი.
და ეროვნულმა ბანკმა ძალიან ბევრი ფული
მისცა. 1000 ლარი თუ გაქვს, 1000-120 ლარსაც ხო მოაკუჩებ და თუ ვერ მოაკუჩებ, არც ეგ არის უბრალოდ ტრაგედია. მოკლედ ამაზე მქონდა მქონია კამათი პირად საუბრებშიც. და ნიშანდობლივი ის არის, რომ აი ესეთი გაცხარება მსმენელების ნაწილისა, არა ყველა სიცხადია, ვისურვებდი, არ არის პრობლემა, გამირეკეთ, გამიზიარეთ და ასე შემდეგ, რაღაც ფარგლებში თუ ჯდება არ შეგიშლით ხელს ამაში, ცხადია ეთიკურ ნორმებში, მაგრამ აი ეს განწყობა, მომთხოვნელობა, ესეთი მაღალი სტანდარტი მოთხოვნისა, ამის ნახევარი მაინც მნიშვნელოვანი იქნება მოქალაქების უმრავლესობას თუ ექნება ნებისმიერ დროში ხელისუფლების მიმართ იმ ხელისუფლებისა, რომელსაც ჩვენი ჯიბეებიდან, ჩვენი შრომით, უფრო ზუსტად რომ ვთქვათ, ვაფინანსებთ, ჩვენ ვმუშაობთ, ქვნით თითოული, ვინც დასაქმებული ვართ, დასაქმებაზე ლაპარაკი ვერ მოვასწარით სამწუხაროდ, დამოიწურა ეთერი, ვინც დასაქმებულები ვართ, შრომობთ და ნაწილს მეხუთეს შემოსავლიდან მინიმუმ, ხო, კიდევ სხვა რაღაცებს რომ ყიდულობთ, იქაც ხო ვიხდით
გადასახადს. ეს სახე ძალიან.
კი ბატონო, ამ ყველაფერს ბიუჯეტში ვიხდით, რომ შემდეგ
დავხმაროთ გაჭირვებულ ადამიანებს და ნაცვლად. ანუ
ხო, ისეთი ამოცანები გადავჭრათ, რაც ყველას
კომპანიებს და
რაც ყველას ხო მოემსახურება, ყველა ქვეყნის სიკეთეს, მათ შორის თქვა სატრანსპორტო მოძრაობას ჯოჯოხეთად კი არ აქცევს, არამედ გააუმჯობესებს და ასე შემდეგ. აი ეს პასუხის ანგარიშვალდებულება არის ძალიან მნიშვნელოვანი. დაამწუხა რომ ვერ მომასწარეთ, იქ მათ შორის პრემიერმა დაასახელა მშენებლობა, საფინანსო სექტორი, ვაჭრობა, ტრანსპორტი და ტურიზმი არისო მიზეზი ამ თავარი წული რამაც შეიტანო. ვეღარ ვასწრებთ საუბარს სამწუხაროდ და ის ძრო ძვირფასი დავკარგეთ ჩემი ლანძღვის მოსმენაში, რაც პრობლემა არ არის, უბრალოდ მენანება ხოლმე უშინარსო საუბრები. არა უშავს, კიდევ შეგაწუხებთ, ამ პირობით გიშვებთ დღეს. ბატონო ეგნატე, პირიქით, პირიქით მადლობა. ეგნატე შამოგია, დამოუკიდებელი კვლევითი ინსტიტუტის Gnomon Voices-ის მკვლევარი იყო ჩვენი სტუმარი და კიდევ შევხვდებით ეთერებში, ვილაპარაკებთ ეკონომიკაზე და მაქვს სურვილი რომ მუდმივი იყოს ეს ეკონომიკის რაიმე ერთი დღე დავაწესოთ, რომ სტაბილური იყოს ეს მსჯელობები. დროებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გემშვიდობებით ხვალდილამდე. ალექსი ბუკაპეტრიაშვილი იქნება რონდელის ფონდის სოფლიო რადარით ხვალდილით. ასე რომ შევხვდებით.